الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Alá é protetor daqueles que creem no Islã. Tira-os das trevas para a luz. E os que descreram, os seus protetores são o Ta'arut, que os tira da luz e os encaminha às trevas. Esses são os habitantes do fogo, e neles estarão eternamente.